Πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, ακούστε να μιλήσουμε τώρα και να πούμε αλήθειες. Μέρες τώρα προσποιούμε έτσι. Το έχετε καταλάβει κάποιοι από εσάς, γι' αυτό και με ψιλοτρολάρετε στα μηνύματα. Γιατί είναι γνωστό ότι με τη ζέστη δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά και δεν είναι γιατί έτσι μου ήρθε, είναι γιατί πραγματικά αισθάνομαι χάλια. Δηλαδή αισθάνομαι χάλια πνευματικά, οργανικά, βιολογικά. Δεν μου πάει. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι συμβαίνει όλες αυτές τις μέρες. Προσπαθώ να αυτοτροφοδοτηθώ και να φτιάξω λίγο στο μυαλό μου μια κατάσταση άλλη από την πραγματική. Και πάνω από όλο αυτό το ψιλοσυντηρώ με κάπως, επιτρέψτε μου την έκφραση, με παραμυθιάζω. Έρχεται τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέγαμε, θα είναι και τη Δευτέρα. Και εγώ λέω, δεν τέλει άλλο. Πώς αλλιώς να το πω. Να σας πω, στείλτε μου κανένα μήνυμα να καταλάβω λίγο πώς είμαστε που υποφέρουμε από αυτή τη θερμοπληξία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή δεν έχω πια λόγια για να το χαρακτηρίσω. Τι πάει να πει επιδρομή, θερμική επιδρομή. Αυτό είναι θερμοκρασίες που πια είναι, δεν παλεύονται, δεν αντέχονται, δεν, γενικώς δεν. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, γιατί εδώ μέσα στο στούντιο είμαστε μια χαρά στους 19 βαθμούς. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες, πρώτο πρόγραμμα. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας, το imbaltatzi@earth.gr. Αντιλαμβάνεστε και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, φίλες και φίλοι, η χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και εν μέσω πολύ θερμών προβλημάτων, που δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά τα προβλήματα και είναι ένα δύσκολο κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την κυβέρνηση. Η συνέντευξη αυτή λοιπόν επικεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, τον δημόσιο διάλογο, διότι ούτως ή άλλως, όπως περιμέναμε και όπως σωστά ήταν, δεν ήταν ένα το θέμα της συνέντευξης αυτής. Σε αυτές τις συνεντεύξεις είναι αυτό που λέμε συνεντεύξεις εφόλης της ύλης. Είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν είχε εκπλήξεις, είχε υπέροχα καρφιά και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό πολιτικό συντάκτη, τον συνάδελφό μου, τον Άγγελο Κοβέο. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Τι να κάνουμε, καλά είμαστε, ζεσθενόμαστε.
Ζεσθενόμαστε, παρακολουθούμε συνεντεύξεις, δεν μας αφήνει λίγο πιο χαλαρούς η ειδησιογραφία, αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και καλό αυτό, γιατί δουλεύουμε πολύ και ως εκ τούτου δεν έχουμε περιθώριο να σκεφτούμε άλλα πράγματα.
Και εν πάση περιπτώσει, όσο είμαστε ακόμα εδώ, καλύτερα να δουλεύουμε παρά...
Αυτό. Λοιπόν, για δώσε μου μια πρόγευση, έναν τίτλο. Τι τίτλο θα έβαζε στη χθεσινό βραδινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Άγγελε?
Τι τίτλο. Κοίτα, άκουσα και αυτό που έλεγες. Το πρόβλημα εντός ή εκτός εισαγωγικών για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι ότι η συνέντευξη, ας πούμε, αυτή, ειδήσεις δεν είχε.
Έτσι.
Είχε, μπορούσε κάποιος να ερμηνεύσει κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν θέλεις, κάποια στιγμή το ύφος του ή τους τόνους στους οποίους μίλησε. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι ήταν ο σκοπός που εξυπηρετούσε, ήταν, όπως λέμε, να κάνει ένα μάζεμα πριν τις διακοπές.
Να θυμίσει πού βρισκόμαστε, αυτό θέλω να πω. Και κυρίως απευθυνόταν και στο εσωτερικό του και στο δικό του κοινό.
Προφανώς. Και αν τώρα αναδείκνυα κάτι, το οποίο κατ' εμέ έτσι κι αλλιώς τα θέματα είναι πολύ σοβαρότερα από αυτό, αλλά αν κάτι έχει αξία είναι οι εχμές ή και οι βολές, αν θέλεις, κατά Σαμαρά και
Καραμανλή.
Ξαναλέω, στο βαθμό που αυτά έχουν ενδιαφέρον, αν και θα έχουν μάλλον από το φθινόπωρο και μετά, γιατί σε όλα τα πεδία φαίνεται ότι πολιτική κινητικότητα θα υπάρξει.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ότι πρέπει να ξεκουραστούμε, εγώ να πω, γιατί από Σεπτέμβρη που λέμε η δουλειά θα είναι πολύ. Έτσι φαίνεται.
Ναι, και εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ, όταν υπάρχουν θέματα και εξελίξεις, όπως λέμε, προφανώς θα είναι πολύ, αλλά έχουμε βαρεθεί και λίγο τα τελευταία χρόνια, μην το ξεχνάμε. Έτσι.
Όχι, καθόλου δεν το ξεχνάμε.
Και δεν είναι και κακό κιόλας.
Ναι, όχι. Μπορεί και να είναι και δείγμα. Όχι απλώς να μην είναι κακό, να είναι και δείγμα υγείας, ξέρεις. Ότι ψιλοβαριόμαστε υπό την έννοια ότι υπάρχει μια υγεία ακόμα στο να βλέπουμε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησες. Ας διευκολύνω λίγο τη συζήτησή μας. Με το καρφί του κυρίου Μητσοτάκη στον Καραμανλή και για την περίοδο ακινησίας. Ότι η πολιτική της ακινησίας δεν ωφέλησε ποτέ, είπε, αδειάζοντας επί της ουσίας τον Κώστα Καραμανλή, την διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, στα θέματα των ελληνοτουρκικών εννοώ.
Αν το τραβήξω λίγο, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό ήταν εσκεμμένο, εκεί υπάρχει και μια παράπλευρη απώλεια που είναι η κυρία Μπακογιάννη, γιατί υπήρξε υπουργός εξωτερικών,
βέβαια.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, εκεί αν το πάρουμε επιλέξει, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, ωραία, λέει ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ της ακινησίας στα ελληνοτουρκικά. Το έχουμε καταλάβει, έτσι, η προηγούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από αυτά που θυμόμαστε, συναντήσεις επί συναντήσεων με τον Ερντογάν. Εκεί αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλει κανείς τώρα να πάει σε αυτό το θέμα. Ωραία, αν όχι ακινησία, τι και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, το είπε, γιατί στην ουσία ναι, δηλαδή αυτό που είπες, έστειλε τα μηνύματά του. Προσδιορίζοντας την πολιτική του, έστειλε τα μηνύματά του τόσο στον κύριο Σαμαρά όσο και στον κύριο Καραμανλή. Αυτό ακόμα και που είπε ότι στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά, θέλω να έχω την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ένα, ότι ζητήματα κυριαρχίας η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία. Προσπάθησε να ξαναβάλει ένα πλαίσιο.
Σωστά. Παραμένει όμως, δηλαδή, εντάξει, αυτά υπόθηκαν. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν και αναμενόμενα, μπορεί να έχουν κάποια σημασία στην εσωτερική συζήτηση εδώ. Παραμένει το ζήτημα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Το ξέρει φυσικά ο Πρωθυπουργός και το διαχειρίζεται, δεν υπονοώ κάτι. Απλώς, αν δεν είναι αυτή η πολιτική, που να πούμε κιόλας ότι καλώς δεν είναι, ωραία, πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Αυτό βέβαια δεν θα ανακοινωνόταν σε κάποια συνέντευξη.
Προφανώς και όχι.
Μην παρεξηγηθούμε. Να το εγκατακλείδη να πω ότι εκεί είναι ένα πεδίο στο οποίο η αίσθησή μου είναι ότι η επόμενη περίοδος θα φέρει πολλά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση.
Προφανώς πολύ περισσότερο που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, εννοώ σε επίπεδο ενεργητικής πολιτικής δικής μας, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και τα τελευταία θαλάσσια πάρκα, και εκκρεμεί, να θυμίσω, μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, έτσι.
Ναι, μια διμερής αυτή και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και τα λοιπά. Αυτό παραμένει, αν δεν κάνω λάθος, είπε...
Είναι μετέωρο ακόμα, ναι. Όλο πηγαίνει προς τα πίσω, κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα.
Και αυτό είναι σωστό, να το πούμε αυτό. Δηλαδή μια τέτοια συνάντηση, ειδικά στη σημερινή συνθήκη και τη γεωπολιτική και των όσων συμβαίνουν στην περιοχή μας, θα πρέπει να γίνει μόνο αν έχει νόημα να γίνει, έτσι, ή και αν, με ό,τι αυτό σημαίνει, την προετοιμασία, το να δει κανείς τι παγίδες μπορεί να υπάρχουν κτλ. Κτλ.
Ναι, ναι.
Φαίνεται ότι θα προηγηθεί από όσα είπε ο Πρωθυπουργός αυτές οι άτυπες συναντήσεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Σεπτέμβριο. Mm. Και μην ξεχνάμε τώρα, μιλώντας και γι' αυτό, ότι ο μεγάλος άγνωστος Χ και η παράμετρος που εμάς μας αφορά πάρα πολύ είναι ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς ποιες είναι οι διαθέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης έναντι όλων αυτών των...
Αυτό είναι το μείζον θέμα που θέτεις τώρα, ναι. Άγγελε. Αυτό είναι το μείζον θέμα, γιατί ακόμα δεν, όπως βλέπουμε, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα κανάλι επικοινωνίας τέτοιο που να αποσαφηνίζει, να διασαφηνίζει το πλαίσιο της σχέσης κτλ. Κτλ.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω με όλα αυτά που περιγράφουμε κάτι άλλο δεν θα αναμέναμε από μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συγκυρία.
Τώρα, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μείζον αυτό θέμα. Επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε αυτό το περί διαχρονικών και διακομματικών ευθυνών, που είναι και μια αντίληψη συμψηφισμού σε όλα αυτά, και είναι ένα πεδίο κριτικής από ό,τι φαίνεται πρώτον της αντιπολίτευσης και δεύτερον, θα πω εγώ, της κοινωνίας. Αυτό το λέω πάντα σε σχέση με τα δημοσκοπικά ευρήματα.
Ναι, εντάξει, το κυριότερο είναι το τελευταίο. Mm. Αυτό μετριέται ήδη. Έχει πληγεί η κυβέρνηση από αυτή την ιστορία. Εγώ θα έλεγα ότι έχει πληγεί ίσως περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υπόθεση επικοινωνιακά κυρίως. Προφανώς και ξέρει όλος ο κόσμος τι γινόταν στο παρελθόν. Προφανώς είναι πολλές οι διαστάσεις και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Το να σε πιάνουν επ' αυτοφόρο, να το πούμε έτσι, και να αναζητείς δικαιολογίες και άλλους ενόχους ή συνενόχους, δεν αποδίδει τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα...
Επιχείρησε να φτιάξει μια γραμμή άμυνας, αυτό που ξέρουμε πάντως, έτσι.
Ναι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν
μπορέσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν κίνηση. Θα δούμε από εδώ και μπρος. Μίλησε για την απόφαση του για μπλοκάρισμα της προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς. Κινήθηκε αυτό που είπες από την αρχή, για να μιλώ πολλά. Δεν έβγαλε ειδήσεις, γιατί επανέλαβε τις θέσεις που ξεκάθαρα έχει πάρει η κυβέρνηση επί του θέματος αυτού.
Ναι, και όπως και αν το δούμε, είναι ένα σημείο, ίσως δεν είναι, δεν μπορούμε να το πούμε σημείο καμπής. Σίγουρα είναι πάντως κάτι που γνωρίζει πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και προστίθεται, να το πω έτσι, σε παραμέτρους τις οποίες προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα κοιτάξει να βρει τρόπους, εγώ θα έλεγα όχι να τα θεραπεύσει, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει τώρα να θεραπεύσει τίποτα, θα αναζητήσει τρόπους να τα υπερβεί, ξεκινώντας από το φθινόπωρο και την πολύ αναμενόμενη.
Έτσι, από το πεδίο της οικονομίας επί της ουσίας, ναι, από τα οικονομικά μέτρα, αφάνηκε και χθες αυτό, ότι ο κύριος Μητσοτάκης στοχεύει εκεί και για να αλλάξει το κλίμα και για να αλλάξει την ατζέντα και για να μπορέσει να ξαναμετρηθεί δημοσκοπικά, στοχεύει, είναι σαφές ότι στοχεύει στην ΔΕΘ, επί της ουσίας είναι γι' αυτόν το ορόσημο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Και είτε έτσι είτε αλλιώς, κατά τα ψέματα, εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή τα όσα θα πει εκεί, είτε έτσι είτε αλλιώς θα έχουν προεκλογική βαρύτητα.
Ναι.
Η κυβέρνηση στην καλύτερη περίπτωση έχει, αν πούμε ότι εξαντλεί κάθε περιθώριο, στην καλύτερη περίπτωση έχει καθαρό χρόνο μπροστά της 1,5 έτος.
1,5 χρόνο.
Έτσι, στην καλύτερη.
Είναι η καλύτερη αυτή, όπως το λες, ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλα γράφουν θετικά ή αρνητικά. Οπότε αυτή η ΔΕΘ πραγματικά από πολιτικής άποψης είναι η κρισιμότερη σίγουρα της θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι, και στην ουσία επιβεβαίωσε αυτό πως πληροφορίες έρχονται στα αυτιά μας όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, ότι μάλλον αυτή τη φορά θα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός του και κατά συνέπεια των εξαγγελιών του η περίφημη μεσαία τάξη που θυμάσαι τότε στις εκλογές του 19 ήταν το μήλον της Έριδος, προεκλογικά η μεσαία τάξη, ποια είναι και πώς είναι και τι είναι.
Άντα, είναι και πάντως είναι και αυτή που έχει... Όλα αυτή τη 15ετία που πέρασε έχει πληγεί.
Σηκώνει το κύριο βάρος της 15ετίας της οικονομικής, των οικονομικών συνεπειών η μεσαία τάξη, και είναι αυτή που στην ουσία δεν έχει δει τον εαυτό της σε κανένα από τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν εξαγγελθεί. Ναι. Είδομε ως προς τη συνέχεια. Θα κλείσει η Βουλή, άρα τελειώνει αυτή η θητεία της, ενώ θα κλείσει για τις διακοπές τις καλοκαιρινές, αλλά θα μπει το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής και της Προανακριτικής. Πότε μπαίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Μπαίνει νομίζω την άλλη εβδομάδα ή πάει μετά, δεν θυμάμαι γι' αυτό πώς γίνεται.
Έχω την αίσθηση πως ναι, και πάντως πρωτού κλείσει η Βουλή.
Πρωτού κλείσει η Βουλή, ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι. Ναι, γιατί μπερδεύτηκα προς στιγμή, γιατί χθες είχαμε τα Τέμπη, αλλά θυμάμαι ότι συζητούσαμε για αυτή για την επόμενη εβδομάδα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, νομίζω δεν υπάρχει θέμα εκεί το να μην δρομολογηθεί η διαδικασία, δεν έχω αυτή.
Ναι. Περιμένουμε αυτό και κάπως έτσι θα κλείσει λοιπόν σε αυτή τη φάση, για να γυρίσουν ο άπαντες από τις διακοπές και να βρεθούμε στην κατάσταση που περιγράφεις τόση ώρα, Άγγελε. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως.
Και εγώ.
Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές να έχεις εσύ, Άγγελε.
Επίσης.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης, ο Άγγελος Κοβέος, ήταν φίλες και φίλοι. Επιχειρήσαμε έτσι λίγο να καταγράψουμε τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είπαμε, δεν είχε εκπλήξεις, δεν είχε ειδήσεις. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης στόχευε στο να ξεκαθαρίσει τις θέσεις που διατυπώνει και επαναλαμβάνει και ο ίδιος, αλλά και τα μέλη της κυβέρνησής του, σε σχέση με τα μείζωνα θέματα που είναι και τα εθνικά μας, που είναι και ο ΠΚΠΕ, που είναι και το μεταναστευτικό, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε με τον Άγγελο, υπερασπίστηκε προφανώς την νομοθετική πρωτοβουλία αυτή την τελευταία του κυρίου Πλεύρη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων, και αμέσως μετά θα μείνουμε εν τη ευρή έννοια στο θέμα αυτό, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB, διότι η Διανέωση έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με εμάς τους Έλληνες, αν είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή μας, ποιες είναι οι αξίες που μας ενθαρρύνουν, εμάς, τα παιδιά μας, τους στόχους μας, πώς είναι η χώρα, πώς βλέπω, εν πάση περιπτώσει για την Ελλάδα των αξιών. Αυτή την Ελλάδα των αξιών λοιπόν μέτρησε ο κύριος Μαύρος, και για αυτήν θα συζητήσουμε αμέσως μετά.
Τηλέφωνο 210-3622-017.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Πέντε βασικούς άξονες περιλαμβάνει ο Εθνικός Σχεδιασμός για τα Ύδατα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Βιώσιμες εταιρείες ίδρευσης, άρδρευσης και αποχέτευσης με στόχο αποδεκτό κόστος για όλες τις χρήσεις, ολιστικός σχεδιασμός και κεντρική διαχείριση όλων των αναγκαίων έργων, μικρών και μεγάλων, κατεπίγουσες πρωτοβουλίες στους επόμενους 6 μήνες, σε συνδυασμό με εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, νέες τεχνολογίες και συμπληρωματικοί τρόποι παραγωγής νερού, αφαλάτωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Αποφασίστηκε ένας ολιστικός τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος απέναντι στον κατακαιρματισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων που υπάρχει σήμερα, ενώ θα προχωρήσει μια ριζική αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των υδάτων σε ένα πιο λειτουργικό σύστημα με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περισσότερες επενδύσεις. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και συμπληρωματικοί τρόποι παραγωγής νερού, όπως η αφαλάτωση. Σε εξέλιξη, περισσότερα από 1.200 έργα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων, εκ των οποίων 1.090 αφορούν στην ίδρευση και 237 στην άρδευση. Πρόκειται για μια επίγουσα μεταρρυθμιστική ανάγκη, η οποία σε πρώτο χρόνο θα απαντήσει σε πιεστικές ανάγκες του σήμερα, προετοιμάζοντας παράλληλα τη χώρα για τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων 30 ετών. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από ATM τίθεται σε εφαρμογή στις 11 Αυγούστου 2025. Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ATM των τραπεζών, κατάργηση των χρεώσεων σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ATM, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο. Θέσπιση εθνικού πλαφών ύψους 1,5 ευρώ για αναλήψεις από ATM τρίτων παρόχων στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, δεν θα επιτρέψουμε αδικαιολόγητες χρεώσεις να επιβαρύνουν τους πολίτες. Πρόκειται, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, για μια βαθιά πολιτική παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο.
Αυτό για τα ATM που λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινέκης, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ναι, είναι τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης. Καμιά φορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν και καλό. Έτσι αποκαλύφθηκε η ιστορία της συστημικής τράπεζας, η οποία είχε ιδρύσει άλλη εταιρεία, συμμετείχε μάλλον σε άλλη εταιρεία εκμετάλλευση των ATM με τις υπερβολικές χρεώσεις, που καμιά φορά χρειάζονται και αυτά στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι και θέμα δικό μας, έτσι, γιατί εμείς είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Thank you.
Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε για μια ακόμη φορά εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος και στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB. Σας έχω προαναγγείλει και το πρόσωπο και το θέμα. Αυτή η παγκόσμια έρευνα αξιών στην οποία συμμετείχε η διανέωση για δεύτερη φορά, μια έρευνα που όπως σας έλεγα νωρίτερα ο κύριος Μαύρος με την MRB έκανε όλη αυτή την έρευνα, τον έλεγχο, το επί του πεδίου, τη διεξαγωγή της έρευνας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα 1200 ατόμων, έχει ενδιαφέρον γιατί επί της ουσίας, λέω τώρα εγώ να δω αν θα τα πει και ο κύριος Μαύρος έτσι, είναι ένας αξιακός καθρέφτης της κοινωνίας, αποτυπώνει την ελληνική κοινωνία σήμερα. Ποιες είναι οι αγωνίες μας, ποιες είναι οι ανησυχίες μας, τι είναι αυτά που μας δυσκολεύουν, τι επιλέγουμε στη ζωή μας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι κύριε Μαύρε.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχει περάσει 12 η ώρα, άρα μπορούμε να λέμε και καλησπέρα σας.
Αχ, τρελαίνομαι με αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν.
Αισθάνομαι
πολύ Αγγλέζα.
Ένας από τους προηγούμενους προέδρους του ΣΕΒ, ο κύριος Παπαλεξόπουλος.
Ο Παπαλεξόπουλος, ναι.
Ναι, μου είχε πει κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι αυτό είναι δυτικόστροφος τρόπος χαιρετισμού, διότι οι Έλληνες άρχισα να λένε καλησπέρα αφού έδιε ο ήλιος και μετά. Μέχρι τότε έλεγαν καλημέρα.
Ναι, αλλά σε κάποια νησιά, πω τι συζήτηση ανοίγουν, μα κάθε φορά με πάτε αλλού, θα χάσω το χρόνο. Σε κάποια νησιά όμως, από το μεσημέρι, βλέπεις έναν φίλο και του λες τι γίνεται, κάνεις καλά, άντε γεια τώρα, άντε, καλό βράδυ. Και με πιάνει μια κατάθλιψη κάθε φορά που το ακούω. Να είναι μεσημέρι και να μου λέει καλό βράδυ. Τρελαίνομαι. Το έχουν αυτά στις Κυκλάδες.
Και σε άλλα νησιά, 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η μέση της ημέρας. Διότι στην περιφέρεια της χώρας, μόλις έδιε ο ήλιος, σταματούσαν όλα. Ναι. Ή άρχισε να σκοτεινιάζει, διότι για αυτούς τελείωνε. Δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά. Θα σταματήσουμε εδώ γιατί θα.
Αχ, ναι, καλά τώρα.
Που εφάπτονται των αξιών.
Όλα εφάπτονται. Λοιπόν, γράφετε λοιπόν εσείς αυτήν την ενδιαφέρουσα, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, κύριε Μαύρε, πως επί της ουσίας είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε ένα κοινωνικό σώμα που διασπάται, το λέτε καιρό εσείς αυτό, μεταξύ φόβου και ελπίδας, πειθαρχίας και συμμετοχής. Αυτό δείχνει μια ισορροπία, θα έλεγα. Δεν είναι έτσι?
Όχι, δυστυχώς δεν είναι έτσι.
Μονόμπατο είναι.
Καταρχάς, θα ήθελα όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε τη διανέωση, η οποία χρόνια τώρα επενδύει μόνη της και φορτώνεται τα κόστη για να μπορούμε να έχουμε έρευνες όχι από αυτές τις φλίαρες δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε στον αέρα που προσπαθούν να παρακολουθήσουν την επικαιρότητα, αλλά κάποια πιο βαθιά πράγματα για να μπορούμε να έχουμε άποψη επί των γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα άλλα πραγματάκια.
Τι όλα τα άλλα, τη ζωή μας, γιατί όταν αναλύεται στάσεις, συμπεριφορές, αξιακά προτάγματα κτλ, είναι τα πάντα όλα εκεί μέσα.
Ναι, συμφωνώ. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ισορροπημένος ο Έλληνας. Απλά έχει τρία πράγματα, τέσσερα πράγματα στο μυαλό του τα οποία δεν ξέρει πώς να τα παρκάρει. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να κλείσει ένα παζλ, ναι, το οποίο όμως του μοιάζει σαν να του έχουν στερήσει ένα κομματάκι ακόμα άδειου χώρου για να μπορεί να στρίψει τα αυτοκίνητα.
Ωραία, πάμε είναι να τα δούμε. Πάμε έτσι. Και είναι τα τέσσερα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα?
Τα τέσσερα πραγματάκια είναι ο φόβος, η οργή, η παρέτηση και η ελπίδα.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτά τα τέσσερα πραγματάκια χωρίζονται σε δύο, αν θέλετε, ενότητες, υποενότητες. Υπάρχει ο φόβος με την παρέτηση που είναι παθητικά πράγματα, και η οργή με την ελπίδα που είναι ενεργητικά πράγματα.
Βέβαια.
Αυτά τα δύο λοιπόν κάπου πρέπει να βρούμε ποιος υπερισχύει. Αυτός ο οποίος υπερισχύει λοιπόν τούτη τη στιγμή είναι ο φόβος. Ο φόβος ο οποίος οδηγεί σε ανάγκη για πειθαρχία. Συγκεκριμένα το 67% των Ελλήνων έχει πάει και έχει φωλιάσει σε αυτό τον άξονα, σε αυτό τον πόλο των αξώνων που περιγράφει τον Έλληνα, που λέγεται φόβος πειθαρχία.
Ναι, αλλά σε το αυτό άλλο, υπάρχει ένας και ένας άλλος άξονας που εκεί, να το έρχεται και ισορροπεί με πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά είναι εναλλακτικός, που είναι αυτό που είπατε, ο ανθρωπισμός, δεν είναι...
Ο φόβος απέναντί του έχει την, και είναι καινούργια λέξη, ενσυναίνεση, δηλαδή...
Μου κάνει εντύπωση η λέξη. Είναι εντελώς καινούργια. Λέξη,
δεν είναι λάθος. Και σημαίνει ότι συμφωνώ με κάτι, έστω και αν συμφωνώ να συμβαίνει κάτι, έστω και αν δεν συμφωνώ με το ίδιο το κάτι, πώς το λένε, με την δική μου επιλογή. Δηλαδή βλέπω ότι συμβαίνει κάτι στραβό, αλλά το ανέχομαι, άρα είναι με τη συνένεσή μου.
Είναι καινούριος όρος πάντως αυτός.
Είναι καινούριος όρος και είναι μικρό το ποσοστό ακόμα, αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα σου εξελιχθεί.
Πώς βγαίνει από το consent, το consensus, είναι όλα αυτά φαντάζομαι.
Είναι ακριβώς.
Επιχειρώ να καταλάβω ότι είναι μια μετάφραση, μια λέξη που
δεν
προκύπτει.
Δεν είναι ενσυναίσθηση.
Όχι, το είδα.
Είναι ενσυναίνεση, ενσυναίνεση, που σημαίνει είναι συνειδητή μου συνένεση να επιτρέπω να συμβαίνει κάτι. Έτσι.
Ναι, είναι μια ενισχυμένη συγκατάθεση, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
Ακριβώς αυτό. Εσείς ως δημοσιογράφος, ο δεξής σας εγκέφαλος λειτουργεί πολύ πιο δυνατά από τον δικό μου και βρήκατε τη σωστή ερμηνεία.
Ναι.
Λοιπόν,
άρα αυτό δημιουργεί μια ισορροπία, έτσι.
Δημιουργεί μια ισορροπία, αλλά τι ισορροπία είναι όταν ο φόβος είναι στο 67 και η ενσυναίνεση είναι στο 33.
Ναι, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο, λέω καμιά φορά εγώ, όταν με πιάνει η απεσιοδοξία μου. Αυτό είναι ως
υπάρχει και ο άλλος άξονας.
Που είναι η οργή με την ελπίδα.
Είναι η ταξική κανονικότητα με τον ανθρωπισμό.
Α, μάλιστα.
Εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ισορροπημένα, είναι 52-48. Δηλαδή, εκεί ο άξονας αυτός στην Ελλάδα είναι ισορροπημένος, έστω με μία μικρή διαφοροποίηση, υπέρβαση της ταξικής κανονικότητας. Δηλαδή, παιδιά, να ηρεμήσουμε, να υπάρχει τάξη, ευταξία και μην κουνιέστε να οργανωθούμε. Αν το σχεδιάσει κανείς με το φόβο και την πειθαρχία.
Νόμος και τάξη μου θυμίζει αυτό το πράγμα λίγο εμένα, έτσι όπως το λέτε. Εγώ σκιάζομαι.
Έτσι είναι. Βεβαίως έτσι είναι.
Ναι.
Και εκεί που αν θέλετε εστιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό από τις φυλές που κατανείμονται πάνω σε αυτό το χάρτη είναι η λαϊκή βάση, η οποία λαϊκή βάση είναι ο πολλής κόσμος των Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν ησυχία. Ησυχία, παιδιά, να οργανωθούμε. Διότι, κυρία Βαλτατζή, ο Έλληνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανάγκη για Vomex. Το ξέρετε το φάρμακο που παίρναμε παλιά, νομίζω έχει καταργηθεί τώρα.
Μάλιστα, το Vomex.
Και ήταν για όταν έχεις...
Ηλίγους, ναυτία και τα λοιπά.
Μπράβο. Έχεις πρόβλημα στο λαβύρινθο.
Ναι.
Και βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
Μπορεί να βρίσκεται ο Έλληνας, γιατί ελάτε όλα αυτά λίγο να τα αντιστοιχίσουμε και να τα συντονίσουμε με τη ζωή μας, με τα συμβαίνοντα εννοώ, γιατί με τη ζωή μας είναι συντονισμένα όλα αυτά. Εμείς τα έχουμε πει και τα έχετε βρει εσείς. Είναι εφικτό αυτό, δηλαδή θέλω να πω, το φτάνει τόση βουή, τόσος θόρυβος, θέλω την ισχύα μου λίγο να καταλάβω που βρίσκομαι και τι μου συμβαίνει σε συνδυασμό με όλο, με τον φόβο και την πειθαρχία που είπατε, την ενσυναίνεση και τον ανθρωπισμό. Πού καταλήγουν όλα αυτά, θέλω να πω, είναι ένα παζλ συνθετότητας, κύριε Μαύρο.
Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό.
Εννοείται.
Διότι οι ακροατές που μας ακούνε λένε, παιδιά, παίζετε με δύσκολες λεξούλες και δεν με αφήνετε στην ησυχία μου.
Ειδικότητας. Να το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Για ελάτε.
Έτσι. Λοιπόν, πρώτον, θα σας πω πρώτα πράγματα τα οποία έχουν ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήταν το 2017 που έτρεξε αυτή η έρευνα. Το πρώτο πράγμα είναι το ενδιαφέρον για την πολιτική. Έχει πάει από το 28% στο 50%, 49,6%. Και θα πει κανείς, τι μου λέτε τώρα, αυτό είναι αντιφατικό. Εδώ πέρα έχουμε απαξιώσει την πολιτική και δεν ενδιαφερόμαστε. Το αντίθετο, ενδιαφερόμαστε γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν πάνε καλά και άρα δεν προσεγγίζουμε αυτό το ενδιαφέρον από τη θετική γωνία,
μάλιστα,
αλλά από την αρνητική γωνία. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει η πολιτική επειδή είμαι έξαλλος μαζί της. Έτσι. Επίσης, απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή τους, δηλαδή να τους ρωτάνε πιο πολύ και να συμμετέχουν στις αποφάσεις, στην εργασία και στις επιμέρους κοινότητες μέσα στις οποίες ζουν.
Μάλιστα.
Έχει πάει περίπου 10 μονάδες πάνω, από το 44 στο 53.
Mm-hmm.
Απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή του λαού στις κυβερνητικές
αποφάσεις.
Δεν με ρωτάς, φίλε, διότι έχει πάει από το 40 στο 54.
Ναι.
Επίσης, απαιτούν λίγο παραπάνω περισσότερους τεχνοκράτες στην κυβέρνηση, από το 20 στο 26.
Άρα υποχωρεί πάλι με έναν άλλο τρόπο το στοιχείο της πολιτικής και των πολιτικών.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχουν προδοθεί και γι' αυτό ζητούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να δουλεύει το πράγμα σε ορθολογικό επίπεδο. Έτσι.
Ναι.
Ανάγκη για υπευθυνότητα από το 55 στο 70. Ανάγκη για ανεξαρτησία από το 42 στο 55.
Αυτά τα ποσοστά, γιατί αυτά είναι, εκτινάσονται, δηλαδή οι διαφορές από τι ήταν και πού έχει φτάσει, είναι εκτίνεξη, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, η ποσοστή, κύριε
όμως,
Μαύρο.
Πριν καταλήξουμε στην ανάλυση, και αυτά που πέφτουν,
δηλαδή,
και τα οποία είναι περίεργα πραγματάκια.
Όπως?
Δείκτης ασφαλείας από το 58 έπεσε στο 44.
Που σημαίνει?
Ότι αισθάνομαι ανασφάλεια.
Ναι.
Δεύτερον, στόχος η οικονομική ανάπτυξη της χώρας έπεσε από το 84 στο 76. Μεγάλο ποσοστό μεν, αλλά έπεσε περίπου 8 μονάδες. Πράγμα το οποίο σημαίνει, φίλε, μη μου λες ότι η Ελλάδα και το ΑΕΠ αντεβαίνει, βελτιώνεται, δεν βελτιώνεται. Εγώ θέλω να φτάσει αυτό το πράγμα και στην τσέπη μου. Θα φτάσει?
Ναι, είναι αυτό λοιπόν που πολλές φορές συζητάμε και κοντραριζόμαστε, ξέρετε, με τους πολιτικούς, γιατί μας λένε τα μακροοικονομικά στοιχεία και ωραία, τα ακούμε, δεν τα αμφισβητούμε, είναι αυτά που είναι, αλλά υπάρχει το day-to-day operation που λέω εγώ εδώ. Τι γίνεται, παιδιά? Φτάνει ο 20 του μήνα και τα λεφτά τέλος. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Θέλω να πω...
Συνεχίζω να ολοκληρώσουμε.
Παρακαλώ.
Και να έχουμε εικόνα.
Ναι.
Ανάγκη για υπακοή, κυρία Μπαλτατζή, ξαναλέω, ανάγκη για υπακοή πέφτει από το 26 στο 14. Μήπως αυτό συνδέεται και με την εμφάνιση διαφορετικής ισχύως για κάποια κόμματα?
Ναι, προφανώς και συνδέεται.
Γιατί... Συνεχίζω. Mm-hmm. Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που ξέρετε πέφτει από το 83 στο 73. Εμπιστοσύνη στη γειτονιά σας πέφτει από το 62 στο 47.
Εντάξει, εδώ είναι μια κρίση που, την οποία βιώνουμε, είτε την έχουμε συνειδητοποιήσει είτε όχι, που διαπερνά τη ζωή μας, την κοινωνία, τους θεσμούς οριζόντια και κάθετα. Λέω τώρα εγώ με αυτά που ακούω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες διαστάσεις οι οποίες είναι κοινωνιολογικού τύπου και θα πρέπει να τις πούμε. Υπάρχει
όπως
αύξηση αποδοχής,
ναι,
έτσι, προγραμμιαίο σεξ. Ναι. Ανέβηκε η αποδοχή, δικαιολογείται δηλαδή, από το 66 στο 76.
Mm-hmm.
η αποδοχή του διαζυγίου από το 57 στο 69.
Μάλιστα.
Η έκτρωση από το 26 στο 53.
Ναι.
Η ομοφιλοφιλία από το 28 στο 51.
Η αποδοχή του διαζυγίου και όλα αυτά τα... Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι μεγάλες διαφοροποιήσεις οι οποίες διαπερνούν την ελληνική κοινωνία και θα πρέπει να τις λάβει κανείς υπόψη του. Αν θέλετε αυτό να το κάνουμε ένα κόνσεπτ...
Ναι. Και, να, και συμπερασματικά να πάμε.
Αυτό,
ναι.
αυτό.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Θα μπορούσα να σας πω τις δύο παραγράφους στις οποίες έχουμε καταλήξει. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν δείχνει να παγιδεύεται σε αξίες φόβου, πειθαρχίας και ανάγκης για κανονικότητα.
Μάλιστα.
Με τις κυρίαρχες ομάδες να αναπαράγουν συστήματα ανασφάλειας και καχυποψίας. Παρά τις νησίδες ανθρωπισμού και συνένεσης, mm-hmm. η πλειοψηφία παραμένει προσανατολισμένη σε συντηρητικά αντανακλαστικά, με περιορισμένη εμπιστοσύνη στην αλλαγή και τη συμπερίληψη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι δεν... Η εμπειρία έδειξε πρόσφατα
ναι.
ότι τα απότομα περάσματα σε καινοτόμες καταστάσεις κλωτσάνε στον Έλληνα. Θέλει μεγαλύτερο χρόνο
για να τα αφομοιώσει. Θέλει χρόνο για να
τα πέψει.
Ναι,
ακριβώς
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι. Ναι, είναι σαφές ότι συντηρητικοποιούμε θα έλεγα. Ναι. Μας ξαφνιάζει αυτό. Από μία άποψη όχι, γιατί υπάρχει και ένας συντονισμός με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή θα είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή είναι μια έρευνα που θα έχει και τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά.
Θα έρχονται. Είναι στο τρένο αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Έρχονται. Ωραία. Αφού έρχονται αυτά τα στοιχεία, θα κοιτάξετε τώρα το μπλοκάκι σας λοιπόν, και θα μου πείτε ποια μέρα, ποια ώρα. Όχι ώρα, ώρα είναι 12 με 1.
Πρέπει να
τι μέρα. Θα πάρετε τα κοιτάπια σας και θα έρθετε για μία ώρα. Για μία ώρα.
Γιατί πρέπει να μας έχουν πρώτα τα στοιχεία. Αλλά ξέρετε, επειδή η έρευνα είναι διεθνής, καταλαβαίνετε ότι όλες οι χώρες δεν λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα. Με αποτέλεσμα μέχρι να συγκεντρωθούν σε μία ενιαία database.
Ναι, βέβαια. Θέλει το χρόνο καλέ να επεξεργαστούν, βέβαια. Απλώς ακριβώς όμως επειδή είναι διεθνής, αυτό την καθιστά και εξαιρετική και ενδιαφέρουσα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, διότι μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις.
Ναι,
εγώ,
λίγο να καταλάβω.
Ότι έχουμε ανάγκη για κανονικότητα είναι στο 52%.
Ναι.
Okay, λέει κάτι. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται έξω.
Όχι, όχι, θα έρθετε και θα με τα στοιχεία
λοιπόν,
για να μας διαφωτίσετε.
Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
Μάλιστα. Κύριε Μαύρο, πολύ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Ναι, μας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν θα θέλατε να ακούσετε τι βγάζει αυτή η διεθνής έρευνα για τις υπόλοιπες χώρες. Πώς είμαστε εμείς ως κοινωνία, η ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα θέλατε, κι εγώ θα ήθελα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορείτε να διαβάσετε και να μελετήσετε αυτή την έρευνα. Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα, μπείτε στο site της διανέωσης και θα το βρείτε λοιπόν εκεί. Γεια σας κύριε Χριστοδουλάκη, good afternoon λοιπόν, να είστε καλά. Στους φίλους μου τη Μαρία και το Φραγκίσκο στη Λέσβο, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, σε όλους τους υπόλοιπους και σε εσάς κύριε Αργυρίου. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε. Στον Ιωάννη Σιμών, η λύση στη ζέστη είναι η εργασία. Αυτό κάνουμε. Εργαζόμαστε, αλλά δεν σωνόμαστε, καταλάβατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρτίνο, στον Βασίλη από την Καβάλα, στη Μαρία Σάλη, στον Άγγελο το Δούκα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Θα τα δω τώρα με την ισχύα μου. Γεια χαρά.
paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise, put up a parking lot. The cave paradise, put up a parking lot. The cave paradise, put up a parking lot.